Binecuvântat să fie Domnul! Seara aceasta vom privi în Scripturi la credincioșie ca roadă a Duhului Sfânt. Întâlnim frecvent în Scripturi expresii de credincios, credincioșie, bună credință în altă traducere, adică virtutea de a fi demn de încredere. În limba greacă, expresia este pistis, ceea ce înseamnă fidelitate, loialitate, adeziune statornică față de o persoană sau față de un principiu făgăduit. Față de ceea ce ți s-a încredințat, să fii sincer și să fii corect. Nu e greu de definit și sună frumos. Ceea ce este însă important este că ea este specifică lui Dumnezeu într-un mod absolut, El este credincios în mod desăvârșit și prin Duhul Sfânt poate să ne atribuie și nouă, să ne dea harul acesta să-L trăim, să ni-L împărtășească. Și încă din viața aceasta și evident, într-un mod permanent, după transformarea și intrarea definitivă în Împărăția lui Dumnezeu, să avem calitatea asta atât de dorită. Așadar, privind la originea credincioșiei, ea își izvorul în Dumnezeu. El e credincios și vom dovedi aceasta din două cuvinte biblice, din scrisorile Apostolului Pavel către Corinteni. Mai întâi, 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El a fost îmbogățiți în toate privințele. Versetul 8. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, opera de mântuire este dovada cea mai puternică a credincioșiei lui Dumnezeu, pentru că mântuirea este un proces de-a lungul a mii de ani. Și Dumnezeu a rămas fidel ofertei sale inițiale și în permanență a asistat omenirea, i-a îmbogățit în toate privințele, s-a îndurat de ei, a rămas credincios făgăduinței sale de a mântui oamenii. Iar în deschiderea celei de-a doua epistole, capitolul 1 așadar, citim versetul 18, unde Pavel zice: credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Aici este un context al apărării sale, dar rezidă și ideea că dacă Dumnezeu a zis da, la El nu te poți aștepta să apară modificări și cândva să zică nu. Cum întâlnim posibilitatea la oameni să fie de acord, să-ți promită ceva și după vreme să se răzgândească, să nu mai fie de acord, să nu mai vrea să-ți dea. La Dumnezeu, da, rămâne da pentru toată eternitatea. Și, așa cum spuneam, prin Duhul vrea să ne ofere și nouă calitatea aceasta. De aceea citesc și, de fapt, recitim la fiecare lecție până vom termina tot ceea ce cuprinde roada Duhului Sfânt, Galateni 5, unde în finalul versetului 22 este scris că ea este într-o antiteză categorică față de faptele firii pământești. Am spus aceasta categorică pentru că ea nu privește doar o față a problemei, ci în mod total ea se asociază cu bunătatea în foarte multe texte din Scripturi și este încorporată oriunde se revarsă Duhul lui Dumnezeu. Să privim în mod detailat, pe cât se poate, la componentele credincioșiei. Ce înțelegem printr-un om credincios? Ce este credincioșia aceasta atât de specifică lui Dumnezeu și gata să ne ofere și nouă? Mai întâi de toate, credincioșia înseamnă principialitate, statornicie, să ai cuvânt într-un angajament, să te ții de făgăduințele date sau de cele primite, acceptate. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 23, vis-a-vis de cea mai solemnă făgăduința noastră, de angajamentul nostru fundamental, legământul credinței în Dumnezeu și față de Dumnezeu. Să ținem fără șovăire, adică să nu existe nicio ezitare, nicio îndoială, nicio rămânere în urmă, la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce ne-a făcut făgăduința. Deci, având a face cu un Dumnezeu care e credincios, se cere să fim și noi credincioși pentru ca să putem beneficia din plin de oferta Lui păstrată în credincioșie. Și rămânând aici în Evrei, pe pagina din dreapta, în capitolul 11, versetul 11, întâlnim familia Avram și Sara, care au avut harul să-l nască pe Isaac la bătrânețe, apelând la credincioșia lui Dumnezeu. Prin credință, versetul 11, și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Dumnezeu mi-a spus că m-a dat un copil. Dar nu mai pot să ai un copil. Dar Dumnezeu e credincios și dacă a zis că ni-l dă, sigur ni-l dă. Că aceasta e credincioșia. Statornicie în făgăduințe. Voi aminti mai în final, insistând, dar amintesc într-o idee scurtă și aici, să nu creadă cineva că credincioșia vizează doar lucrurile mari. Am juruit că voi rămâne pocăit și eu nu mai mă duc în lume. M-am legat să fiu credincios soției mele și nu o să am relații cu altă femeie toată viața. Credincioșia privește și lucrurile mărunte. De exemplu, să te angajezi, și despre asta scrie aici mai departe în Evrei 10, că atât vei fi de credincios încât nu vei lipsi niciodată de la adunare atunci când ai posibilitate. Să nu-ți permiți să zici, mai mă duc și astăzi. Asta nu-i credincioșie. Eu tot pocăit rămân. Da, da, aceasta e o credincioșie cu goluri, care se pot mări așa ca într-o țesătură și problemele pot să se agraveze. Pentru ca cineva să fie credincios, trebuie să ofere în mod frecvent iertare, să țină la o prietenie, la o relație, să fie fidel, să fie loial. Dumnezeu ar avea motive suficiente să ne abandoneze. Câte greșeli nu facem noi? Și în viață se greșește. Noi suntem oameni. Până la desăvârșire mai este. Cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Și uneori suntem tentați în slăbiciunea noastră să descalificăm pe cineva, să fim ispitiți să îi răspundem cu aceeași monedă. Nici el n-a venit când l-am chemat, nu mai mă duc nici eu. Nici el nu s-a ținut de cuvânt, nici eu nu-i respect promisiunea. Deci nu poți să fii credincios dacă nu treci peste acestea. Dacă nu ierți, dacă nu rămâi statornic, indiferent de circumstanțe. Să citim în ideea aceasta din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci, în a nu ne lepăda când greșim, Dumnezeu apelează la credincioșie și ne iartă. El este drept, dacă este cazul, ne și pedepsește. Dar nu ne abandonează. Doar dacă cineva se leapădă de credință, asta este altceva, asta nu anulează credincioșia lui Dumnezeu. Și tot în ideea aceasta citesc și din 2 Timotei, capitolul 2. Versetele 11 la 13, pagina 1169. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Deci, Dumnezeu în limitele, în condițiile oferite nouă, rămâne același. Ne iartă, ne îngăduie, ne ajută. Dar dacă cineva depășește în mod aberant limitele și se leapădă, asta ar însemna ca Dumnezeu tot să fie cu el, să nu fie credincios principiilor sale, să nu mai țină la sfințenie, la dreptate și așa ceva nu poate. De asemenea, pentru a întări ideea de credincioșie în prim plan în relația noastră cu Dumnezeu, credincioșia cuprinde păzirea cuvântului, a legilor sfinte, rămânerea în sfințenie. Iată ce este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 23 și 24. Asta ca să vedem mai întâi că Dumnezeu este gata să ne ajute la a rămâne credincioși. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, întreaga ființă, duh, suflet, trup, să fie păzit întregi. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Și ca și cum nu ar fi fost suficient ce le-a scris în această primă epistolă, Pavel revine în cea de-a doua și zice în capitolul 3, de la versetul 2, referindu-se la ține și la ceilalți frați prinși în lucrare. Și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, că nu toți au credință. Știți că Pavel a avut multe încercări. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Deci, Domnul este gata să ne ajute în viața noastră de credință de zi cu zi, în lucrarea de evangelizare, în lucrarea din biserică. Dar noi vom rămâne credincioși? Orice ar fi? E simplu, sau cel puțin este mai ușor să rămâi credincios în condiții favorabile, când Dumnezeu te binecuvântează, când ai pace și liniște, când nu ești bolnav, dar în situații critice. Și cea mai critică poate fi o vreme de martiraj. Dar iată ce ne îndeamnă Apostolul Petru în 1 sa epistolă, capitolul 4, de la versetul 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să nu se îndoiască că nu-i Dumnezeu credincios, este. Ne asistă și în cuptor. Să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Deci, orice s-ar întâmpla, Dumnezeu rămâne credincios, dar ni se cere. Și fericit de cine va face așa, să rămânem și noi credincioși, ca să ne fie păstrat sufletul în mănunchiul celor vii la Domnul și să fim păstrați pentru învierea întâi și pentru veșnicia viitoare. Acum vreau să observăm manifestările credincioșiei, unde trebuie să fim fideli, statornici și amintesc mai întâi viața de familie. Pentru că în familie avem două legăminte, unul față de Domnul, unul față de partenerul de viață. Să fii credincios din tinerețe până la moarte. Cu câtă oficialitate spun mirii în ziua căsătoriei lor, din dragoste, voi fi supus, voi iubi, până când? Și insistă unii frați, cu două, trei, patru întrebări. Și cum i-ai întoarce? Tot așa spun, până la moarte. Poate că ar trebui să-i întrebăm și moarte de cruce. Sau numai moarte naturală. În cartea Osea, în capitolul 2, unde Dumnezeu a încercat pe acest om cu o parteneră infidelă. L-a trădat și a plătit-o cu un preț să redevină soția lui. Dumnezeu, ca să-și arate credincioșia, i-a vorbit profetului că în relația lui, a lui Dumnezeu, cu Israel, va recurge la o logotnă care va cuprinde și credincioșie. Osea 2, cu 19 și 20. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Și de mii de ani Dumnezeu n-a renunțat la făgăduințele sale față de Israel. A fost credincios și va rămâne. Vom fi și noi, nu doar în cele mari, v-am spus, pentru că profetul Maleahi e pe aici, pe aproape, întoarcem câteva file, capitolul 2, versetul 15, surprinde pe unii bărbați care în vechime aveau posibilitatea să-și ia o a doua nevastă. Știți când o luau? Când îi se părea că e mai frumoasă ca prima, când nu mai iubeau suficient și Dumnezeu îi mustră. Citeți versetul, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Adică amândoi să fie credincioși, copiii care se vor naște, să aibă o moștenire spirituală bună. Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Deci, credincioșia nu-ți permite să te gândești, dacă luam eu pe alta, dacă m-aș fi căsătorit, sau să spună, dacă nu m-aș fi căsătorit. Nu. Să rămâi fidel. Dacă e nevoie să ierți, să ierți. Să-ți dovedești bunătatea la vreme. Ca să fii credincios. Pentru că asistăm la o lume atacată de imoralitate. Pentru cei de afară, datorită educației, prin filme, prin cărți, este o aventură să lase o nevastă să căsătorească cu asta, cu altă. Ziarele își umplu paginile cu așa ceva. Cum diferite actrițe sau, știu eu, alți oameni din toate domeniile, nu doar din domeniul filmului, s-au recăsătorit și ce-au făcut și mizeria lumii acesteia, care nu trebuie să ne caracterizeze sub nicio formă pe credincioși. Și cu atât mai mult trebuie să fie credincioase familiile, adică cei doi să fie credincioși unul altuia, când și fac o slujbă în casa Domnului. Scriptura spune, cu referire la diaconi, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 9, să aibă un cuget curat și apoi, în mod concret despre femei, versetul 11, să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Dar asta nu înseamnă numai domeniul moral. Tot de moralitate, dar sub un alt spectru, este și domeniul financiar. Dacă nu ești credincioasă soțului tău și ai rupt repede eticheta de pe un produs cumpărat și ți-ai cumpărat ceva ce el nu voia, dar ție-ți place și spui, dragă, atât a fost. Sau dacă nu ești credincios soției tale și spui, nu mi-a dat o hârtie pe care să scrie exact cât e salarul, sau poate ai ceva prime, niște venituri suplimentare de care nu-i mai spui soției. Și poate chiar zici, cu astea cumpăr la părinți ceva. Tot mai bine ar fi să împărtășești cu ea și ea cu tine și apoi să faceți o binefacere sau să întreprindeți o lucrare. N-ar fi mai frumos să-ți îmbunătățești relația cu soția sau respectiv cu soțul și acei bani ascunși din necredincioșie să-i înlocuiești cu niște cadouri reciproce? De ce să ascundă ea bani să-și cumpere ce-i place? Fii tu un bărbat bun și fă-i cadou tu să nici nu fie ispitită să îndosească niște bani. Cam spre așa ceva trebuie să tindă credincioșii. Doamne, ajută-ne! Dacă vom fi credincioși în familie, ne va fi foarte ușor, avem deja o bază asigurată să fim credincioși în lucrarea din biserică. Dacă cineva își minte soția, nici nu ar fi o mirare să-și mintă apoi colegii, frații, mai întâi. Cam aceasta este ordinea în care trebuie să se răsfrângă spiritualitatea noastră, familie, biserică, societate. Iată câteva referințe biblice despre credincioșia la nivel de biserică. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 4, de la pagina 1114. Versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște lucrători, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Frate, ți-am dat niște bani, nu trebuie să-mi dovedești cu hârtii ce ai făcut cu ei. Un om credincios nu-și poate permite, de exemplu, a primit 100 de euro, trebuia să-i schimbe 3 milioane, 600 și ceva, să-i dea la o familie săracă. Și zice el, uite, 3 milioane am dat la aceștia, de 500 de mii am cumpărat ceva pentru biserică, 100 de mii, mai le țin seama, ăștia rămân la mine, bietul de tine, te-ai vândut pentru 100 de mii. Doamne ferește, să nu fie niciun caz. Dar e o lipsă de credincioșie. Sau, cum se merge la noi în misiune, 3-4 biserici. Să spună unii, frate, am mers în 3 biserici, dar eram și obosiți, ne-am temut că se defectează mașina, a nins, n-am mai putut să merg și într-a 4-a. Cum sunt situații în care nu se va mai putea? Dar vei veni să spui la frați, fraților, n-am ajuns, n-am putut, dar dacă nu vei zice nimic și îți vei spune ție însuși și celorlalți, dacă nu ne întreabă, tăcem din gură. Asta nu-i credincioșie, asta e trădare. E lipsă de respect pentru lucrarea care o faci, pentru isprăvnicia ce ți-a fost încredințată. Citesc și un cuvânt al Domnului Iisus, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 45, în acest capitol și în capitolul următor, 25, credincioșii sunt prezentați ca niște slujitori care le-au fost încredințate avuțiile lui Dumnezeu spre păstrare și prosperare, averea lui Dumnezeu. Aici este o întrebare și fiecare ar trebui să răspundă cu sinceritate eu la aceasta. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vreme hotărâtă? Așadar, credincioșia are de-a face doar cu execuția, ci și cu respectarea unui orar în execuția unei lucrări. Să faci ce ți s-a cerut. Și iată un exemplu, capitolul următor, cum am spus, 25, versetul 21, un moment de răsplătire, despre care voi mai aminti în final. Stăpânul său i-a zis, bine rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Să știți că Dumnezeu ține tare mult la credincioșie. Întoarceți o pagină enormă. Cuvintele Domnului Iisus. Matei 23:23. Să vedeți că e un domeniu foarte sensibil. Și parcă sună ciudat. Farisei dădeau zeciuiala, deci la bani numărau exact. Nu pentau cu o drahmă. Și totuși ducea lipsă de credincioșie. Dați zeciuiala din toate aceste lucruri, dar lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Un lucru foarte însemnat. Adică ei nu erau credincioși poruncilor sfinte. Și Domnul le amintește, de exemplu, porunca a cincea. Să-și cinstești părinții, să ai grijă de ei. Nu erau credincioși în fond. Că s-ar putea cineva să spună, eu sunt foarte corect la bani. Da, dar dacă de dragul tău pentru corectitudinea banilor lași un om și nu-l ajuți, și credincioșie mai față de fratele tău? Vedeți, astea toate se împlinesc, credincioșia se leagă de bunătate. Îmi vine în minte un frate care nu are mari posibilități să ajute. Cred că ar face mari minuni să aibă. Dar știu eu vă două situații când cineva l-a abordat, uite, este o familie săracă, un alt caz, cineva ar trebui ajutat. Și un altul a răspuns așa cu sânge rece. Nu avem cu ce. Și pentru el capitolul era încheiat. Și pe când celălalt s-a ridicat, s-a frământat, merge, îl întreabă încă pe unor, ce putem face pentru asta? El nu putea momentan. Deci a fi credincios unui principiu, unei lucrări, Domnul să ne ajute. Și trec acum la un alt aspect. În mod special se cere credincioșie celor care sunt în lucrare și cu atât mai mult celor care sunt în slujbe de conducere. Pavel zice către Timotei în a doua epistolă, capitolul 2, versetul 2. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Caută un om de încredere. Să amintesc acum și o referință doar despre credincioșia noastră în lume. Să știți că este o față care se vede a pocăinței. Tit, capitolul 2, versetele 9 și 10. Nu știu dacă vor sesiza cei de afară cât ești dismerit mai întâi, că ei n-au profunzime în lucrurile spirituale, dar vor sesiza cât suntem de credincioși. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Greu cuvânt. Ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci un credincios să nu-și permită să înșele, pentru că el este o imagine a lui Dumnezeu. Așa este întreaga învățătură a Scripturii, doctrina mântuirii. Se sprijină pe credincioșia lui Dumnezeu. Și când vor vedea oamenii că nu sunt credincioși, ce vor zice ei? În pocăiță ai încredere? Să vadă în noi pe Dumnezeu imaginea Domnului Hristos. Grea slujbă avem în lumea aceasta. Suntem trimiși să reprezentăm pe Dumnezeu prin caracterul nostru. De altfel, luând problema într-o altă ordine de idei, noi vom ajunge să moștenim împărăția împreună cu Dumnezeu. Ne va însărcina cu administrarea Universului. Dacă nu vom fi credincioși, nu va avea nicio bază în noi, dar nu ne angajează. Acum ne dă probe de lucru. Și, cum am spus deja, cea mai mare probă de credincioșie este în fața martirajului. Asta înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu, să te poți dezice de orice altceva. Și când vorbim de martiraș, să nu ne gândim numai la istoria bisericii. Este o istorie care încă nu e trăită, de cum scrisă. Cartea Apocalipsii ne dezvăluie că în viitor vor mai fi martiri. Că în viitor, vă citesc doar din capitolul 14, versetul 12, va trebui să dăm dovadă de credincioșie atunci când fiara, printr-un sistem fără precedent, va încerca să ne abată de la credința noastră în Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, care vor fi credincioși lui Dumnezeu. Și hai să mai adăugăm un verset, că e prea pe subiect, 17 cu 14 și 13. Toți au același gând, adică lumea întreagă va avea o tendință unanimă. Și dau fiare puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și acum rețineți, și cei chemați, aleși și credincioși, atunci va trebui să ne caracterizeze credincioșia față de cele declarate, să rămânem statornici, care sunt cu el, de asemenea îl vor birui. Amin. Voi da și câteva exemple, începând cu Dumnezeu, care s-a dovedit credincios nu doar în marea opera mântuirii, credincios cu oamenii, în mod particular. I-a promis ceva unui om. El a făcut-o. Am amintit pe Iacov, acum, pe Sara, acum îl voi aminti pe Iacov. Citesc din capitolul 32 al cărții Genesa. Unde Iacov apelează la credincioșia lui Dumnezeu și se roagă. Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Doamne, mă uimește credincioșia care te-ai portat cu mine. Dumneavoastră o vedeți? Uitați-vă puțin în urmă și veți constata cât de credincios a fost Dumnezeu față de noi în tot ce ne-a promis. Dumnezeu nu lasă nimic neîmplinit. Tot ce zice ne oferă și îngerii săi sunt în permanență lângă noi și harul său ne vine în ajutor. El însuși s-a declarat în fața lui Moise, citesc din cartea Exod, capitolul 34, versetul 6 ca 1, plin, rețineți, plin, adică o imensitate de îndurare, de milă, plin de bunătate și credincioșie. Doamne, umple-ne și pe noi. Că avem noi, dar parcă ar trebui ceva mai mult să mustim de această calitate sfântă, să fim niște oameni de încredere, fideli lui Dumnezeu, familiei, lucrării, societății în care trăim. Și Domnul Iisus Hristos se înscrie ca unul care, cine l-a văzut pe el, a văzut pe Tatăl cu aceeași credincioșie. Și despre el citesc din Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 17. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Iar în capitolul 3 scrie în versetul 2 astfel: el a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum Moise a fost o imagine a sa în toată casa lui Dumnezeu. Și apoi versetul 6, Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, adică peste toată biserica, peste noi. Și fiindcă l-am amintit pe Moise, vreau să reținem credincioșia lui și să ne gândim puțin la viața lui. 40 de ani. Probleme suficiente. Numai câte știm noi. Dar vă rog să țineți cont că Biblia, luată așa pe săptămâni și pe zile, nu prezintă niciun an de zile. Ce-o fi fost în ceilalți 39? Dacă am fi citit noi cartea lui Moise, truda lui de 40 de ani cu evrei zi de zi, ne-am dat seama de ce scrie în Evrei că a fost credincios. Aron n-a avut aceeași credincioșie. 40 de zile n-a rămas credincios. Moise a rămas credincios 40 de ani. Nu l-a mutat nimeni. A fost un moment special în care Dumnezeu a vrut, cel puțin așa a declarat, așa este în imagine, să renunțe la Israel. Și Moise a zis, nu, Doamne, ei scos din Egipt, mai pus o fac, ăștia trebuie duși până în Canaan. Asta înseamnă credincioșie. Asta înseamnă că niciodată nu poți să-ți dai demisia, să furi, să abandonezi. Lăsați-mă în pace. Adică eu vă las și voi acum nu vreți să mă lăsați. Lăsați-mă. Nu, nu, nu. Credincioșia lui Moise este deosebită. Adică oameni care au reușit să-L copieze pe Dumnezeu. E drept ca slugă. Atâta este, poate fi omul. Dar o slugă demnă de încredere, un rob bun și credincios. Sunt încredințat că Moise în împărăția lui Dumnezeu va avea un loc deosebit. Va fi un conducător aparte. Iată ce a zis Dumnezeu despre el și în cartea Numeri, capitolul 12, versetul 7. Când Aron și cu Maria, fratele și respectiv sora sa, au greșit. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Tot ce i-a zis Dumnezeu să facă la templu, așa a făcut. El nu și-a permis decât așa cum îi spunea Dumnezeu, întreba pe Domnul. Domnul a vorbit lui Moise, Moise a vorbit poporului. Foarte credincios. Întru totul. Și ca să nu creadă cineva că doar unii titani pot să ajungă să fie credincioși, dar noi, mărunței și slabi, o beată femeie cu ispite și cu slăbiciuni. Uite, vă voi da de exemplu o femeie acum, Rut. Și acest exemplu poate fi luat și de una care n-a fost crescută din copilărie în cele sfinte, să fie venită din lume. Citesc din capitolul 1 al cărții sale, versetele 16 și 17. Știți, istoria. Aparent și Orpa, cealaltă noră a Naomi, a zis că vine și nu se lasă de soacră sa. După două ședințe a abandonat. Dar Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Iată o decizie de credincioșie. Încotro vei merge, tu voi merge și eu unde vei locui, tu voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și era noră și soacră. Și mă auzim pe câte unii, dacă vii aici cu bine, bine, dacă nu, eu mă despart de tine. Bieți oameni. Adică el nu stă cu nevasta, că nu-i de acord să stea el acolo sau ea dincolo. Și versetul următor, unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo, facând Domnul ce o vrea. Deci, nu că dacă o fi bine, așa, dacă o fi rău, nu e așa. Facând Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. De aceea unii frați au ales să silească tinerii să spună cuvintele acestea la nuntă. De a-mi putea face să le spună din inimă, să le scriem cum în semn special acolo. Deci nu mă rupi, eu îți voi fi fidelă, voi rămânea credincioasă. Și tot în Vechiul Testament mai amintesc un alt neevreu, Urie, hetitul, 2 Samuel, capitolul 11. El era pe front, făcea parte din primii ostași în vitejie. David a căzut, știți complotul, l-a îmbătat într-o anumită măsură și scrie aici, citesc doar de la versetul 8, David a zis lui Urie, pogoară-te acasă și spală-ți picioarele, i-a dat și un cadou să ducă la Batșeba. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă. S-a raportat la David. Asta a dormit aici, cu portarul. Și le-a David cu politică, nu viitoare din călătorie. Urie a răspuns lui David. Chivotul lui Izrael și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp. Și eu să intru în casă, să mănânc, să beau, să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. Eu știu că aici l-a întărit și Dumnezeu ca să iasă pe față mărșăvia lui David. Dar totuși are valoare principiul care l-a spus Urie. Dacă eu sunt soldat și sunt în cazarmat, eu nu mă duc acasă. Frații mei sunt pe front, mie nu-mi trebuie permisie. Eu sunt credincios angajamentului meu militar care l-am luat. Doamne, ridică astfel de oameni. Astfel de oameni sunt buni de misiune. Ei știu ce vor. Dacă Ioab e pe front, eu mă duc acasă. Sunt gata să lupt. Și ca nu cumva să rămânem doar cu imagini vechi testamentale, să trecem la unele mult mai reale și aproape de noi. Ca și regulă generală, citesc din Cartea Apocalipsei, capitolul 2, despre Antipa, un martor credincios. Prin ce s-a evidențiat credincioșia acestui bărbat? Care poate fi luat ca un simbol. Versetul 13. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu. Și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea, când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Acest Antipa a pătimit, dar, îi se scrie altuia sau altora, voi ați rămas credincioși în zilele când alții s-au lepădat și vine lepădarea de credință, adică, din ce în ce mai mulți nu mai țin la principiile sfinte. Dar nici alții nu le respectă. Exact așa se definește necredinciosul. Omul care nu-i fidel. Și alții au plecat. Numai eu? Dacă vei fi credincios, chiar și numai tu. Și voi aminti acum doar cu câte o singură referință, mai mulți credincioși din echipa lui Pavel. Mai întâi pe el însuși și apoi pe alții care au fost credincioși. Pavel ținea foarte mult la credincioșie. Iată ce zice despre el și citim din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Deci Dumnezeu e credincios. Am liniștea aceasta. Și acum întoarceți la 1 Timotei, tot 1 cu 12. Un Dumnezeu credincios a găsit un slujitor credincios. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Vă spuneam că lângă el sunt mulți alții credincioși. 2 Timotei 3, versetul 14, un cuvânt către copilul său credincios, cum este numit în altă parte. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Rămâi același. Legat de stâlpul și temelia adevărului. Iată un altul. Efeseni, capitolul 6, Versetul 21. Tihic. Au fost mulți credincioși de valoare în vremea aceea. Noi suntem obișnuiți cu cei mai din față, cu Pavel, cu Petru, Timotei, dar au fost mulți. La fel de credincioși. Acum, ca să știți și despre mine, Tihic, preiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Ce vă va spune el despre mine e adevărat, că el e credincios în lucrarea ce are de făcut, în ceea ce vorbește. Citim apoi și din Coloseni, capitolul 1, versetul 7, un altul. Cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. Observați, astfel de oameni credincioși sunt prea iubiți, sunt scumpi. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Cu astfel de părinți spirituali sunt șanse să se nască slujitori credincioși. Adică, dacă așa sunt păstorii și diaconii și frații care predică, și poporul este îndemnat, dacă ei nu sunt serioși, vor zice toți, asta e politică bisericească. Așa sună liturgia, dar în viața particulară, fiecare face cum vrea și cum poate. Și așa scade nivelul spiritual. Tot din Coloseni, vă citesc din capitolul 4 de la versetul 7, unde din nou scrie despre Tihic, dar acum versetul 9. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preiubit. Și aici o remarcă. Onisim fusese un sclav necredincios, care fugise de la Filimon și se pare că făcuse o spargere în fondurile lui sau în bunurile lui materiale. Când s-a pocăit, a devenit credincios. Și acesta era preiubit. Ei vă vor spune tot ce se petrece aici. Și Petru, la rândul lui, amintește de un frate Silvan și sunt mulți și mulți. Sunt și la noi. Și Domnul să-i învrednicească pe toți să aibă calitatea aceasta. Închei, frate și surori, amintindu-vă un cuvânt din Luca, capitolul 16, versetul 10, sunt cuvintele Mântuitorului. Cine este credincios în cele mai mici lucruri? Este credincios și în cele mari. Amuzim uneori pe cei de afară, care nu țin la credincioșie. Poate ispitesc pe tineri. Auzi, ești tu o gură de băutură, un pahar, nu trebuie să te îmbeți. Dar credincioșia nu-ți permite. Adică ei înțeleg prin credincioșie ceva foarte relativ, să nu fie mult. Dacă iei puțin, cum spunea un biet om, folosind o expresie așa cum a pronunțat-o pe de-a întregul valabilă, a zis că nu trebuie să te spurci mult, mă un pic. Bine a zis, dar dacă ești necurat și ești întinat, mult sau puțin, tot atât ai. Să fim credincioși în toate lucrurile. Să ni le legăm la gât, cum zice înțeleptul. Proverbe 3:3. Bunătatea și credincioșia. Dacă vom fi așa, poate aparent aici în lume vom avea pierderi de moment, dar vom câștiga în timp caracter, vom obține încrederea oamenilor din jur, vom avea și aici avantaje. Dar vom fi răsplătiți enorm de Dumnezeu, care are nevoie de oameni de încredere pe care să-i pună în funcții, în sfânta sa împărăție. Pentru aceasta, citesc din 2 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8, unde apostolul Pavel zice despre sine și apoi despre noi toți, dacă vom fi ca atare, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, adică am fost de bună credință. De acum mă așteaptă cu una neprihănire pe care mi-a dat în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi venit iubirea Lui, venirea Lui. Și vă mă amintesc ce scrie în Psalmul 50, strângeți pe credincioșii pe credincioșii, cu credincioșii care au făcut legământ cu mine prin jertfă, strângeți-i că vreau să le răsplătesc așa cum se cuvine. Dacă oamenii în lumea aceasta caută câte un om demn, de exemplu, la o magazin, cineva s-a dus în armată și a fost chemat să fie magazioner. Și în timp ce aranja lucrurile, a dat peste o monedă de un leu, cum era pe vremea trecută. Pe un raft, a pregătit totul și a predat-o celui care răspundea, sub ofițerului. Poftim, am găsit o monedă de un leu. La care acesta i-a răspuns, ești singurul care îmi dai leu înapoi. N-am încercat cu valori mari, dar pe toți am pierdut. Tu vei rămânea magazioner până termine armata. Un om credincios. Sau să mă audă copiii în acea carte cu albinițele, una dintre ele bâzăia și spunea, fii credincios, fii credincios. Și un farmacist, când era vacanță, a pus un afiș, ofert de lucru. S-au dus doi copii care erau obișnuiți să fenteze, să nu fie credincioși, să mintă, n-am putut face tema, că mama a fost plecată de acasă, mi-am uitat caietul. Pregătesc ei scuze. Uite, veniți aici în spate, au o magazie, toate sunt împrăștiate, niște șuruburi trebuie adunate și sortate. Și care cum s-a apucat să lucreze la șuruburi, era acolo o monedă de aur. Cum o găsea? Nu cumva se trezească stăpânul, mergea și spunea, n-am nevoie de lucru pe astăzi, sau îmi plătești câte ore am stat, plec. Îi dădea bani pe jumătate de zi, pe o zi. Plecat aceștia doi și vine un altul care era obișnuit să fie credincios și colegii luau de râdere. Ia uite-l, el e fidel, el nu minte, să nu știe diriginta, da? Te ia mamă ta la rost, își bătea joc de el. Era în disgrația lor. A venit și acesta, a aranjat șurubul, le-a găsit și el monedă și i-a predat-o proprietarului. Poftimă, și s-a întâmplat printre șuruburi rujinite o monedă de aur. Băiete, pe tine te angajez. Și cu vremea acel copil a devenit proprietarul. Pentru că, pare mi se, proprietarul de până atunci nu avea copii. Iar ceilalți doi au furat acum o monedă, cu vremea au făcut o spargere mai mare și au ajuns în pușcărie amândoi. De la lucruri mărunte, pe pământ toate smărunte, mari vor fi în cer. La cele vrem să ajungem? Doamne, ajută-ne să fim credincioși. Și dacă încă nu suntem în mod suficient, mai suflu odată, Doamne, peste noi Duh Sfânt. Și suflul acesta să conțină credincioșie. Amin. Frate Eugen.